Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Današnjo kulturno kroniko posvečamo leposlovni ustvarjalnosti spolnih manjšin, ki v juniju obhajajo mesec ponosa. V oddaji boste slišali dve recenziji. Prvo recenzijo kratkoprozne zbirke Tribade brez plemena Ane Lidije Vega Serova, drugo pa recenzijo pesniške zbirke J plus J Mile Kodrič Cizerl.
Kosilo nekega molja.
Od strejtovstva do burnih lezbičnih razmeri. Nedavno je v Škucevi zbirki Lambda izšla kratkoprozna zbirka Tribade brez plemena, kubanske avtorice Ane Lidije Vega Serova. Zbirka v prevodu Sare Virk združuje 18 kratkih zgodb iz različnih obdobij avtoričnega dolgoletnega pisanja. Informacije o tem, ali si zgodbe v zbirki sledijo kronološko ali kako drugače, sicer nimamo. Avtoričin opus zaznamuje 6 zbirk kratke proze, 4 romani in 3 pesniške zbirke. V slovenščini pa jo beremo prvič. Zgodbe so tematsko precej raznolike. Srečamo se namreč s poročeno žensko, ki odkriva svojo biseksualnost, z lezbikami v burnih razmerjih, z nasilnimi družinskimi odnosi in transspolnostjo. Na podlagi omemb lokalov, tradicionalnih jedi in pijač pa lahko sklepamo, da se večina zgodb dogaja na Kubi, zlasti v Havani. Nekoliko bolj intrigantne so tiste, ki skozi členjenost na posamezne dele v ospredje postavijo več perspektiv hkrati in tako dokaj spretno prikažejo kompleksnost medosebnih dinamik, ki so v dani situaciji na delu. V takšnih zgodbah, kot je denimo Perica reže, je tako najbolj zanimivo plastenje izvornega konflikta skozi kopico različnih perspektiv, saj je na ta način do neke mere prikazana kompleksnost konflikta. V prvi tretjini zbirke so še pogostejše zgodbe o odkrivanju neheteroseksualne identitete in zajebanih družinskih odnosih, medtem ko proti koncu beremo čedalje več izključno lezbičnih zgodb. Tudi slog se skozi zbirko precej spreminja. Zgodbe so na začetku izpisane v metaforično bolj zgoščenem jeziku, medtem ko sta, bolj ko se bližamo koncu, jezik in način grajenja pripovedi predvsem preprosta. Dogodki, čustvene lege likin in druge okoliščine so nam predvsem opisane, z večine pa nam je bolj malo nakazanega skozi njihov odnos do drugih ali zunanjega sveta. Ob tem je način gradnje pripovedi predvsem linearen. Zgodi se dogodek A, sledi B, sklenemo pri C, ki ponudi obrat dogodku A. Kot izjemno lahko izpostavimo eno krajših zgodb Na bregovih kopalnice. Ta v kratkih in odsekanih stavkih, ki jih med sebojno loči poševnica, niza komaj kaj povezane prizore iz življenja treh žensk. Zanje zgolj slutimo, da so morda v ljubezenskem razmerju, a zgodba zaradi nepovezanosti povsem zvodeni. Forma kratke zgodbe v splošnem načeloma zahteva najmanj troje. Redukcijo na en sam prizor ali dogodek, ki je lahko tudi zgolj trenutek v notranjem doživljanju likinje, omejeno število oseb v posamezni zgodbi in, idealno, koncizno predstavljeno temo ali sporočilo. Prvo in drugo večini zgodb sicer uspe, zatakne pa se pri sporočilnosti. Predvsem se zdi, da je pri veliki večini zgodb mogoče govoriti predvsem o sprijaznjenosti. Pogosto beremo zgodbe zlasti antijunakin, ki se spoprejemajo z obupom, samoto in podobnimi, predvsem eksistencialnimi vprašanji. Še pogosteje pa, z izjemo nekaj zgodb, ozadje njihovega življenja ali umeščenost v konkretno realnost nista povsem razvidni. V takšnih primerih, če navedemo zgolj zgodbi Čudežno pero in Harpunirana ženska, sporočilnost scela zbledi. Zdi se, da pač beremo neko štorijo. V prvi predvsem notranje doživljanje protagonistke, v drugi pa protagonistkino zapletanje v več predvsem nasilnih odnosov, ki se narativno ne razvijajo povsem. Nekaj vselej umanka, najpogosteje kar kontekst. Zakaj pripovedovalka v Čudežnem peresu sploh doživlja toliko apatije? Kaj se dogaja z žensko v Harpunirani ženski, da se nenehno izmika nasilnim razmerjem zgolj zato, da se kasneje vanje vrne? Monotonost je v veliki meri posledica že omenjene jezikovne nedomiselnosti. Avtorica z jezikom namreč bolj malo dela, kar pomeni, da je toliko večja teža na vsebini. Če na začetku zbirke v zgodbah Poslednje steklo in Štola beremo o ženski, ki je po dolgoletnem razmerju z moškim začela odkrivati svojo privlačnost do žensk in se osrednji konflikt ponuja sam od sebe, ga avtorica ne razvije zares. Predvsem ga zgolj prikaže. V kontrastu s to je mnogo bolj večplastna zgodba Na krhki meji tišine, ki zelo natančno prikaže manipulacije, zvijače in nasilje bogate meščanske družine, vse posledice, ki jih nosi otrok v takšnem okolju, ter sočasno prikazuje zametke homoseksualne identitete 12-letne deklice. Pred bralko Tribad brez plemena se torej večino časa ne izrisujejo pretanjene sociološke skice. Še najbolj natančno bi bilo govoriti o različnih psiholoških stanjih nepojasnjenega izvora. Ko je jezik predvsem pust in je na tej ravni morda še najbolj zanimivo ohranjanje določenih fraz v španščini z občasnimi opombami prevajalke, ko zgodbe ostanejo predvsem na površju in s tem podležejo banalnosti. Če si torej od literature drznemo pričakovati, da stvarnost ne zgolj povzema, temveč vanjo intervenira z vsemi sredstvi, ki so ji na voljo, da ozavesti svoje ozadje v času in prostoru ter se nanj odzove, na zbranje pričujoče zbirke ne zadovolji.
Au, to so moji joški.
Jezus plus Jezus. V drugem današnjem kosilu smo se lotile zbirke J plus J, pesniškega prvenca Mile Kodrič Cizarel, ki je pred nekaj meseci kot prva knjižna izdaja izšla pri založbi Dve luni, Zavod za poetizacijo sveta. Zbirka združuje 22 pesmi v prostem verzu, ki se med seboj povezujejo in samonanašalno prelivajo eno v drugo, s tem pa tvorijo nekakšno potencirano cikličnost. Na elemente iz prejšnjih pesmi v zbirki se nanašajo z nekakšnim sodobnim paralelizmom členov. Ti pa se na koncu povežejo v zaokrožen motivno-tematski venec. Med pesmimi se ponavljajo formulacije, besede in besedne zveze ter določeni motivi, ki ustvarjajo mrežo rdečih niti, ta pa bralko vodi skozi labirint zbirke. Nekateri motivi nam tako postanejo jasni šele ob drugi ali tretji ponovitvi, ki jih kontekstualizira in opomeni. Ponavljanje, ki sicer najbolje učinkuje med pesmimi, pa je kdaj prisotno tudi znotraj kitice. Ali bi lahko bili kot partizanki z ruticama, in puškama in prezebljima nosovoma, diktatorici gromozanski in sivi, motoristki z ruticama v žepih in brki, boksarki brez majic in s krvavima nosovoma. J plus J se loteva tem krščanstva in kvirovske ljubezni, ki ju že tako ne zasledimo pogosto z roko v roki, tu pa delujeta skoraj v sožitju. Biblijski elementi se motivno mešajo z najosnovnejšimi človeškimi izkušnjami, sestavine pa se med mešanjem nekako izravnajo. Krščanske prvine, ki se spustijo na osebno raven in se tako bralkam približajo, še vseeno privzdignejo preostanek vsebine, s tem se temi prelivata, kar ostane pa je bolj spojina kot kontrast. Mešanje teh na prvi pogled nezdružljivih tem ne deluje provokativno, temveč učinkuje bolj v smislu duhovnega privzdigovanja, sicer splošnih profanih izkušenj. Ena in druga tematska enota se med seboj ne izpodbijata, ampak dopolnjujeta. Doma sem v ognju in cerkveni zvonovi so. Zvok sponke tvojega pasu. Med branjem bralka hitro postane pozorna na drobljenje, ki se dogaja skozi vso zbirko. Preskakovanju med členi in pesmimi se pridruži še lirski subjekt, ki skozi zbirko nepojasnjeno menjava slovnični spol, a prav zaradi medsebojne povezanosti pesmi lahko sklepamo, da gre za isto osebo. Tematsko preskakovanje se dogaja tudi znotraj kitic, kjer so verzi na videz pomensko in skladensko popolnoma nepovezani, še vseeno pa se jim uspe nanašati na prejšnje. To ustvari zanimiv vtis premešanih koščkov celote, ki jih lahko bralke med listanjem same sestavljamo. Naredila si me kislo za ostale. Misliš, da ne vem, kako je čutiti Boga? Svet si moram želeti videti le enkrat. Z razdrobljenostjo se sicer pojavi težava, ko se uvede nova tema, a samo za en ali dva verza, na kar pesem spet preskoči. Namesto širine to zbirki na trenutke daje vtis površnosti. Sicer obetavno zastavljene teme ostajajo le navržene in nerazdelane, bralka, v kateri je verz vzbudil zanimanje, pa že ob naslednjem ostane praznih rok. Tako v zbirki uveljavljenih tem tiste, ki so premalo obdelane, štrlijo iz klopčiča. Vtisu površnosti pa prisostvuje dejstvo, da so to večinoma teme, ki se od osebne pomikajo proti kolektivni ravni. Poleg kvirovstva in klera sicer uspe skozi vse splošno razbitost zasijati še ena, nekoliko nepričakovana motivna enota. Ogromno je namreč govora o avtomobilizmu. Naj so to moje roke na volanu, cona 30, srce v peti prestavi ali stari Volkswagen, se uspe subjektka skozi zbirko tako ali drugače dotakniti skoraj vseh površinskih aspektov avtomotov dejstovanja. Kolikor to vrstni motivi seveda izstopajo, pa vsekakor niso moteči, saj seboj prinesejo, ali bi morale reči, pripeljejo, določeno vzdušje vsakdanjosti, ki se smiselno navezuje na preostanek zbirke. Prerasel sem steno, s katere sem padel in se skoraj ubil. Padel naravnost za volan. Kot še en element vsakdanjega se v J plus J pojavljajo vsem znani izreki, pregovori in stalne besedne zveze, ki so v pesmih zasukane tako, da so še prepoznavne, a prilagojene zbirki. Tako delujejo kot nam vsem poznan element, ki spet veže človeško z božanskim, hkrati pa še bralke upenja v subjektkin svet. Ta je zaradi pogostosti intimnih ljubezenskih prizorov zelo oseben in bi lahko bil zaradi tega zunanim opazovalkam skoraj nedostopen. Sicer pa tvorijo drobci pesmi mozaik, ki ga lahko docela uzremo le, če naredimo korak nazaj. Pred nami se tako ob koncu zbirke izriše celota, ki jo utegnemo zgrešiti, če se preveč osredotočimo na njene posamične sestavne dele. Končno zaokroženje, ki ga ustvari povezanost naslovov prve in zadnje pesmi, pa zbirko zares zaključi. V informativnem izročku, ki ga recenzentka prejme poleg izvoda zbirke Pri dveh lunah, navajajo, da gre za zgodbo Jezusa in njegovega ljubimca. Od tod tudi J plus J. Mi pa menimo, da je zgodba tu sekundarnega pomena. Bolj je važno, kako se jo pove. Pisala je Ela.
Kosilo nekega molja.
V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušali naslednji skladbi: John Bartman, Cuban Heat in D. Jan Ki, Cornflowers.
Ali smo rešili problem enakosti? Ne. Ustvarili smo samo novi problem. Tisti o identiteti.
O, neka ideologija spola, da obstaja 100 spolov in da si lahko spomeniš spol potem.
To je tako zblojeno, ne?
To seveda vodi po popoln kaos, po porušenje vseh temeljev naše civilizacije.
Pokvir je v letu 2025 ne gre nikamor.
Gremo zdaj jebati v glavo, strejte.
Pogovarjali bom, kako bi bilo dobro, da bi bili dečki deklice in deklice dečki.
Rušiti, rušiti.
Samo na Radio Študent.
Spolni nekaj, kar ti da narava, ko se rodiš, a ne?
Ampak.